Mladen Paver dugi niz godina bavi se istraživanjem prezimena i obiteljske povijesti. Pa je tako među ostalim za određene gradove i mjesta u Hrvatskome Zagorju izdvojio specifična prezimena toga kraja. Zahvaljujući njemu nastao je prvi priručnik za istraživanje obiteljskog rodoslovlja pod nazivom Pred zagonetkom obiteljskog stabla, koji je uredio Boris Krizmanić. Gospodin Paver nam je pak ispričao najprije kako je nastao priručnik.
Knjiga je nastala zapravo od skripata rađenih za potrebe kreativne radionice Za svojim korijenima, koja je izvela već 5 generacija na Zagrebačkom sveučilištu za treću životnu dob. Mislim da je oko 50-60 polaznika prošlo kroz taj tečaj koji traje po jedan semestar, otprilike nešto malo manje. Nastavnici su bili iz Hrvatskog rodoslovnog društva i drugi stručnjaci za pojedina srodna područja. Prateći njihova izlaganja, vođene su bilješke koje su nastale skripta, a onda se netko dosjetio, predložio da se pokuša od njih napraviti priručnik za istraživanje obiteljske povijesti, obiteljskog rodoslova. Tako je nastala ova knjiga.
Evo, ja ću odmah pročitati prvi naslov, Tajna bakine škatulje. Zašto ste dali taj naslov? Jel tako sve počinje? Jel sve počinje od bakine škatulje?
Izdavači kojima sam se obraćao sa tim bilješkama sa tečaja koje treba uobličiti u jedan priručnik, rekli su mi nemoj pisati to kao nekako službeno dosadno štivo. Daj, jel to možeš ispričati u jednom narativnom obliku, protkano sa anegdotama, slično da drži pažnju čitatelja. Tako je i krenulo. Za početak, Tajna bakine škatulje leži u činjenici da sam sticajem okolnosti prije 15-20 godina došao do kutije jedne moje stare tete i u njoj njezine najdraže uspomene, fotografije, školske svjedodžbe, izračun mirovine, ono što si starica drži u svojoj škatuljici. I tu su bila dva dokumenta starija od 100 godina, vezani za povijest naše obitelji, točnije za dolazak moje prabake, prve Zagrepčanke među mojim precima, koje je nakon ukidanja kmetstva, recimo oko 1860. prije 150 godina, osvanula u Zagrebu.
Gospodine Krizmaniću, vi ste i urednik ove knjige. Mene zanima, jeste li pokušali istražiti, zahvaljujući evo ga i ovom priručniku i možda i vašu povijest, podrijetlo vašega prezimena?
Svakako da me to zanima. Ja sam nešto ranije počeo istraživati i svoje korijene i došao sam vrlo daleko u prošlost što se tiče samog prezimena, međutim tu je niz pokidanih veza koje će trebati uspostaviti. A prvi put se to prezime spominje u Modruškim urbarima 1486. godine.
Kako ste došli do tog podatka?
To je sasvim slučajno. Naime, ja se bavim malo zagorskim prezimenima i to je zapaženo tako u krugu ljudi koji se isto tako time bave. Pa mi je jedna knjiga u kojoj se spominje prije rečeno ponuđena od strane Matice Hrvatske iz Ogulina, gdje se spominje to prezime i taj podatak koji sam naveo.
Znači, Krizmanić nije zagorsko prezime, nego...
Prvobitno ne. Prvobitno je baš iz Modruškog kraja i od tamo, koliko je poznato, su krenule mnoge seobe prema Istri, prema Zagorju, vjerojatno i šire, u Sloveniji ima tog prezimena i tako dalje.
Gospodine Paver, bili ste i još uvijek jeste vrlo aktivni u Hrvatskom rodoslovnom društvu. Mene zanima i kako uopće početi istraživati vlastitu povijest, kako početi istraživati podrijetlo svojega prezimena. Ovdje ste dali i pravilo 6 koraka. Kako je izgleda to pravilo?
Najkraće rečeno to bi bilo sljedeće. Kad se odlučite na istraživanje povijesti svoje obitelji, pretresite dobro sve svoje škatulje, ormare, ladice. Šta ćete naći od tih starih dokumenata? Oni će vam poslužiti kao prvi korak. Možda uporedo sa time pokušajte najstarije rođake i njihove prijatelje, ako više tih rođaka nema, zamoliti za njihove sjećanja, čime vam oni mogu pomoći. Poslije toga obraćamo se matičnom uredu. Nakon toga obraćamo se arhivu. Župni uredi po pravilu nemaju matičnih knjiga koje su glavni izvor podataka, jer su jednom državnom odredbom nakon Drugog svjetskog rata sve vjerske zajednice morale predati svoje matične knjige matičnim uredima, a oni su ove starije uputili u arhive. Tu su restaurirani, sačuvani, klasificirani, kasnije snimljeni na mikrofilmove, ukratko spašeni od zaborava. To je taj dragocjeni dio fundusa, temelja naše povijesti.
To su svih 6 koraka.
Moglo bi se još nastaviti dalje. Ovo što je spomenuo upravo sada gospodin Krizmanić, još stariji od matičnih knjiga, ne zaboravimo da se one vode ovdje u Sjevernoj Hrvatskoj konkretnije, od 17. stoljeća, znači prije 300 i 350 godina, najstarije, to osobito vrijedi za Zagorje, ima više župa u kojima se mogu naći tako stare matične knjige. Postoje najstariji trag, neki povjesničari ga nazivaju najstarijim popisom stanovništva, mada nije baš to, nego porezni popis, popisi i obračuni poreza, knjiga Josipa Adamčeka i Ivana Kampuša. Obradio sam ju informatički, ima razvrstano po prezimenima, naseljima, vremenu nastanka. Ukratko, preko 20.000 zapisa, nijedan mlađi od 400 godina. To bi bili ti najstariji izvori.
Gospodine Paver, evo, među ostalima ste jedno poglavlje nosi naziv Moja prva pogreška i odmah ste dali jednu staru poslovicu: mudar uči na tuđem iskustvu, a onaj koji to nije uči iz vlastitog iskustva.
Je, odlično. Znate šta, sjećio sam se one dobre vojničke dosjetke, glasi ovako pitanje: šta mora vojnik učiniti prije nego što počne čistiti svoju pušku? Kako bi odgovorili na nju? Neko bi rekao isprazniti od metaka, od municije, da nekoga ne nastrelji slučajno. A pravi odgovor glasi ne, nego prvo pogledaj broj na pušci da ne bi slučajno očistio tuđu pušku. E, to vam je tak nešto slično i na ovom našem području. Raspitajte se među vašim rođacima da se neko nije bavio istraživanjem povijesti obitelji, imali kakvih podataka, zapisa, dokumenata, da vi ne ponavljate ono što je neko drugi već napravio. U tom smislu moja prva pogreška je bila da to nisam uradio, pa sam tek znatno kasnije, već kad je posao odmakao velike koracima, doznao da su neki moji rođaci prije 100 i više godina u ovom smislu napravili vrlo zanimljive stvari.
Za nekog ko nema primjerice živih rođaka možda, a ima volju istražiti svoje prezime, što biste mu preporučili? Koji bi bio prvi korak?
Ja bih mu preporučio knjigu o kojoj razgovaramo, a ako stigne, možda ili ako mu ne leži ta knjiga sasvim, ne istrpljuje, ne odgovara sa pitanja koja ga zanimaju, onda bi mu predložio da se upiše u radionicu na Pučkom otvorenom učilištu.
Za vašim korijenima.
Za svoj korijenima, tako je. Ona počinje sredinom, upisi traju do 7. listopada.
Gospodine Krizmanić, na koji način je knjiga organizirana, na koji način ste uopće podijelili je? Jer postoji jedan dio možda koji će neke i iznenaditi, jer u drugome dijelu knjige se među ostalim spominje i kako možete i rodoslovlje, odnosno kako računala iskoristiti u pronalaženju vlastita prezimena.
Ovako, knjigu smo zamislili kao sastavljenu od dva dijela. Prvi dio je dio gospodina Pavera, gdje se na klasičan način prilazi problemu istraživanja vlastitog rodoslova. Drugi dio pak je upotreba modernog alata u svrhu gradnje, izgrađivanja obiteljskog stabla. Dakle, taj drugi dio kojega je autor dr. Gordan Gledec navodi ovdje 8 najčešćih programa koje se u svijetu koriste, što dakako za naše područje nije uvijek, nisu svi dobro primjenjivi zbog toga jer recimo neki ne koriste naše grafeme, čečeš i tako dalje, pa tu dolazi do niza problema. Međutim, uvijek se dade probrati, dakle, i pronaći adekvatan program za koji nam može poslužiti kao dobra logistika za izradu toga programa. Ja ne bih duljio, ja vjerujem da će biti još prilike, pa će sam autor tog drugog dijela govoriti o programima, odnosno uopće o upotrebi računala, a taj prvi dio, Paverov, je opet na neki način podijeljen na dva dijela. Prvi dio govori o putu kojim ćemo najlakše doći do materijala uopće da izgradimo to svoje stablo, a drugi dio je ovdje naslovljen kao vježbe iz antroponomastike. I tu imamo jedan zavidan broj stranica koji govori o tome kako ćemo uopće prepoznati neke oblike. Dakle, ovdje gospodin Paver dodiruje područje onomastike, odnosno antroponomastike, jer ćemo se inače vrlo teško snaći u starim papirima ako ne bismo se na neki način privikli na te stare papire, staru grafiju, prepoznali oblike, prezimena koje se nas tiču i tako dalje. I taj drugi dio je onda obogaćen i nekim crticama, odnosno popisima najstarijih prezimena iz Pregrade, Donje Stubice, Zaboka, Oroslavlja i Trakošćana, što nam daje određenu preglednost, naročito za sjeverozapadni dio naše domovine, dakle za onaj kraj koji danas možemo nazvati kajkavskim.
Upravo ćemo se na tom dijelu i zadržati u večerašnjoj emisiji. Gospodine Paver, ono što se često puta može čuti da u stvari Zagorci nemaju svoja prezimena, nego su svi Zagorci od nekud došli. Ali svi smo od nekud došli onda po toj logici.
Točno, točno. Može to sigurno pretjerano kazati, ali očito da postoji jedan sloj starijeg stanovništva i mlađeg, a ovo kad kaže mlađeg, to znači oko 400 godina. Recimo, gledajte, u Zagorju imamo čak i takva prezimena kao što su Milošević, Mladić, Martić, Šešelj. Na kraj krajeva, mnogi su postavili pitanje, pa i to prije 400 godina u dokumentima na području Hrvatskog Zagorja, da se prezimena spominju, ona su tu duboko ukorijenjena. I postavlja se pitanje šta su bili zapravo njihovi preci, odnosno otkuda ta prezimena i u Zagorju, jer čisto u kajkavskom okruženju, i u krajima koji su danas srpski. Odgovor je najbolje potražiti u knjizi. Još je jedno zanimljivo.
Ali morate nam otkriti barem jedan dio odgovora, dakle, odakle ta prezimena...
Odgovor je, zapravo leži u odgovoru na vaše postavljeno pitanje. Teško je danas zamisliti, mi smo, naša generacija je svjedok ovih strašnih migracija koje je izazvao rat 90. godina. Ne možemo shvatiti šta je ovdje bilo prije 400 godina, kada je Osmansko carstvo, Tursko carstvo na vrhuncu snage bilo i dospjelo pod zidine Zagreba, Samobora, Koprivnice. Kakav je to strašan egzodus, bijeg našeg stanovništva pred turskim osvajačima iz tih južnih i istočnih krajeva preko Zagorja bio usmjeren čak još i sjeverni Međimurje, mas čak i do Dunava i preko Dunava, Gradišće i tako dalje. Vrlo dokumentirano, citirajući izvore dokumenata, osobito taj popis stanovništva 1598. godine, znači prije 400 godina, dokumentira se i sve iz kojih sve krajeva potječu mnogi pred, da ne kažem, veliki dio današnjih Zagoraca. Htio sam reći još i to. Imate još jednu zanimljivu stvar. Među današnjim čisto hajkavskim sjeverozapadnim krajevima Hrvatske imate veliki broj muslimanskih prezimena. Odakle oni potječu? Vi možete pretpostaviti da su to potomci nekadašnjih turskih vojnika koji su zarobljeni pa su ostali ovdje pokršteni i tako dalje. Ne bih sad išao u detalje, odgovor da na to pitanje također pruža ova knjiga.
Da, evo, to ste napisali i postoji, dakle, jedno cijelo poglavlje koje govori i o Turcima usred Zagorja, dakle, jer Jusuf, recimo, nije prezime koje nije neuobičajeno u Hrvatskome Zagorju, a takvih bismo mogli naći još puno, ali ono što je isto tako zanimljivo, danas ja ne mogu pronaći niti ne znam nikoga ko se preziva Tahi, niti nikoga ko se preziva Gubec. Kako to?
Za Tahija je relativno lako. Mada, gledajte, i ovdje dobar dio današnjih prezimena koje podsjećaju na svoje mađarske korijene živi u Hrvatskoj, a pokojni doktor Butorac, glasoviti arhivista, hrvatski povjesničar, rekao mi je, ne na pamet, da među današnjim stanovništvom Mađarske, osobito u Južnoj Mađarskoj, možda i 2 milijuna ljudi su potomci Slavena, koji su jasno asimilirani u mađarskoj sredini, a tako i obratno. Potomci nekadašnjih Mađara danas se osjećaju potpuno Hrvatima, generacijama već.
Da, mađarsko prezime Horvat je vrlo uobičajeno, pa pretpostavljam da takvih ima prezimena i obrnuto je s ove strane.
Ali priča o Horvatima je vrlo zanimljiva, zato čujemo, jer je to najbrojnije prezime u hrvatskom imenskom korpusu. To je zapravo ungarizirano, pomađareno izvorno prezime Hrvat. Odakle, zašto, ja ne znam za drugu zemlju u Europi pa i na svijetu, gdje je najčešće prezime etnik, naziv tog naroda. Dakle, Horvat je nastao, Horvat, Horvatinčić, Horvatinčić, sve je to nastalo od Hrvat. Zato jer su izbjeglice dolazili iz Hrvatske. Trebamo znati da u to doba, prije 400 godina, Hrvatska nije se podudarala sa današnjim područjem Hrvatske, nego svi krajevi između Drave, Kupe i Save pripadali su Slavoniji. Zagreb je bio glavni grad Slavonije, a južno od toga do Dalmacije, znači današnja Lika, Kordun, Banija, Zapadna Bosna, to je bila stara Hrvatska. Iz tih krajeva su došli ljudi ovamo u sjeverne krajeve i jasno, ako nisu imali drugo obilježje, davali su im prezime, nadimak Hrvat, Horvat, mađarski Horvat.
Gospodine Klizmanić, vi ste istražili i prezimena pregradskog kraja. Evo, zanima me odakle potiču ta prezimena, koja su najčešća možda?
Pa pazite, ovako, kod porijekla prezimena treba prvo voditi računa o dvije stvari. Da li govorimo o porijeklu prezimena u etimološkom smislu, dakle, motivirajući korijen koji je dao određeni oblik prezimena, odnosno određeno prezime, ili govorimo o nosiocima tih prezimena koji su dakako doživljavali, pogotovo u našim krajevima, različite migracije. To nam nameće jednu pomisao da isto prezime ne mora nužno voditi porijeklo iz jednog centra. Ako uzmemo prezimena po krvnom srodstvu, dakle kad je neko dobio prezime po imenu svoga oca, onda je on mogao biti bilo gdje u području, uopće slavenskom području, pa recimo Filipčić od Filip može nastati u Zagorju, može nastati u nekom drugom dijelu, eventualno će biti to Filipović ili Filipec ili Filipa i tako dalje, jer imamo isti motivirajući korijen, odnosno motivirajuću riječ koja može u različitim sredinama dati isti rezultat. Zagorska prezimena su vrlo šarolika. i ona jesu na neki način odraz brojnih migracija. Međutim, to možemo zaključiti samo iz jedne od četiri osnovne kategorije prezimena, naime iz etnika i etnonima. Već smo sad čuli etnonim Horvat je dakle nastao u jednom vremenu kad su masovno prebjezi prelazili u ovaj dio današnje Hrvatske koji se onda zvao Slavonija i svi su ponijeli prezime Horvat, odnosno nekakav epitet ili nekakav atribut, evo atribut Horvat, a da nije bilo ni vremena da se napravi neka razlika unutar tog zajedničkog imena odnosno etnonima. Uz etnike i etnonime imamo još kategoriju po zanimanjima, kategoriju po nekom svojstvu, najčešće fizičkom svojstvu, i imamo kategoriju krvno srodstvo, to smo već rekli prije. Dakle, to su te četiri osnovne kategorije, pa onda još fitonimi, zoonimi i tako dalje. Dakle, jednu lepezu mogućih motiva za prezime.
Gospodine Power, kako su se najčešće davala prezimena? Jesu li oni, jer znamo da nekad davno nismo imali prezimena, nego samo imena, i onda se kasnije kako su se ljudi i bili su sve brojni i porodice su bile sve brojnije i trebalo se točno znati na koga se to odnosi. Jesu li se prezimena davala ponekad i prema nadimcima?
Svakako, vrlo velik broj prezimena nosi svoj korijen u nadimku. Gledajte, ako je naselje malo, recimo sela prije 400 godina najčešće nemaju više od 10 domova. A onda tu znate, ovo je Jurek, ono je Štefek, ono je Katica, Ankica, i ako ima više, onda se spominje po imenu roditelja.
Onda može biti Jurekova Štefica.
Tak je, evo ga, recimo. Ako ta društvena zajednica raste, komunikacije unutar te zajednice, kontakti su češći, e onda treba još nešto treće. To će biti obično nadimak. Kao što je rekao gospodin Prizmanić, to može biti nadimak po zanimanju, mlinarić, krčmar,
Sokač,
tako je. Špoljar. To je već druga priča. Po njemačkoj reči šporer, znači ostrugar, onaj koji čak izrađuje mačeve. Kovačić najčešće, šoštarić i tako dalje. To su znači nadimci, jer se obično zana prenosio s koljena na koljeno u familiji i onda ta kuća obilježena tim zanimanjem, to će se kasnije pretvoriti u prezime, ali prezimena po svojim bitnim odrednicama, da su trajna, nepromjenjiva i nasljedna, ulaze u praksu tek onda kad se stvaraju matične knjige.
No, neka prezimena su dobila i ime, gospodine Kliznaniću, kao što ste rekli, prema primjerice i biljkama, odnosno životinjama, pa tako, eto, iako možda vukova nema u Hrvatskome Zagorju, sve manje ih je u Hrvatskoj, ali vukova prezimena ima u Hrvatskome Zagorju.
Tako je. Jedan dio, prvo moram reći da ti zoonimi i fitonimi od biljki su vjerojatno najstarija prezimena i govore o nekoj dalekoj čvrstoj povezanosti čovjeka i prirode, u tom smislu bića drugih nižih vrsta.
Ali odmah vas moram pitati, evo, ako je prezime vuk, da se zadržimo na tom prezimenu.
To je vrlo rasprostranjeno ime, odnosno
kako
prezime.
Kako netko uopće palo na pamet nekome dati prezime?
Pa po nekoj karakteristici po kojoj je, ili zajec, na primjer zec, po karakteristici koju je imao barem u nekom dalekom smislu zajedničko sa tom životinjom. Inače, odgovara mađarskom prezimenu Farkaš, odnosno njemačkom Wolf, tako dalje. Ima, u svim jezicima imate to ime, a iza toga prezime, koje se najčešće nije niti mijenjalo, pa i danas imamo Vuk, ali imamo i Vuković, koje je izvedeno iz Vuk, isto tako zajec, ovo sa ić nemamo tog oblika, zatim u fitonimi kao regvar na primjer, hržina, hrženjak od biljki, od žitarica i tako dalje.
Postoje li neka baš ono prava zagorska prezimena?
Vjerojatno da postoje, teško mi je u ovom trenutku na pamet čak ilustrirati. Postoje kao etnici koje označavaju mjesto iz koga je čovjek došao. Naprimjer, Loborec, Celjak, Strahinščak i tak dalje.
Točno znamo iz kojega kraja su njegovi potomci bili.
Tako, da.
Ovo je vrlo dobar putokaz etnik, dakle od Ciglovec, Cigrovski, bez obzira na ono skrpa, onda to nešto ljudi vole preseliti u Poljsku. Međutim, nije to to. A još jedan znak prepoznavanja će biti dočeci. Ek i ec su tipično zagorski oblici prezimena koji mogu u nekom drugom kraju imati ak, ac, jele? Ali ek i ec su dobar znak da se radi o zagorskom prezimenu.
Koliko vam je trebalo vremena najduže da biste istražili nečiju povijest, gospodine Pavel?
Ja sam napravio oko 30 obiteljskih kronika sa rodoslovima, rodoslovnim stablima visokim između 200 i 350 godina. I takav posao, recimo, otprilike u prosjeku, na jednom prezimenu, na istraživanju povijesti jednog prezimena, možda recimo da uzmemo oko 2 mjeseca.
Pred zakonitkom obiteljskog stabla, to je knjiga koja će svakako nekome i pomoći da istraži svoje prezime, vjerujem da će trebati ipak možda nešto malo više vremena početnicima, no zanima me na koji način se može nabaviti uopće ovaj priručnik za istraživanje obiteljskog rodoslova?
Može se nabaviti u prvom redu u sjedištu izdavača, Matis, crtica, Pregrada, to je web stranica na kojoj se može naći na internetu, to je dakle poduzeće Matis u Pregradi, a u dogledno vrijeme naći će se u knjižarama, prije svega u Narodnim novinama i u Super knjižari, gdje će biti objavljeno također na njihovom webu. I još moram reći nešto što se javnosti tiče. Knjiga će imati najmanje 2 promocije, makar se sad pokazuje da će možda biti i 3. Prva će biti za uži krug ljudi iz rodoslovnog društva Pavao Ritter Vitezović u arhivu Hrvatske. To je 13. listopada, 21. listopada u Pučkom otvorenom učilištu i iza toga planiramo napraviti promociju u Rijeci gdje nam pomaže akademik Petar Strčić koji će biti jedan od 2 promotora knjige u ova 2 navrata koja sam već naveo uz našeg najpoznatijeg i najvećeg onomastičara Petra Šimunovića.
Gospodine Krizmaniću, gospodine Paver, hvala vam lijepa na razgovoru i želim vam puno uspjeha i nadam se da ćete uistinu i ovim priručnikom pred zagonetkom obiteljskog stabla i pomoći mnogim istraživačima, a možda potaknuti mnoge istraživače da pronađu svoje korijene.
Propustili smo možda kazati da nažalost ova knjiga tek sada prvi priručnik te vrste koji se pojavljuje na hrvatskom knjižarskom tržištu. Do sada nažalost za razliku od nekih okolnih naroda u Hrvatskoj to nismo imali.
Drago nam je da ste uspjeli u tome. Hvala vam lijepa.
Hvala i vama.